Tässä opetuksessa mä niin kuin tutkistelen Jumalan olemusta ja sitten pohdin sitä, että miten se osaltaan voisi viestittää meille tai mitä me voitaisiin siitä oppia. Mä oon jakanut tämän kolmeen osaan tämän opetuksen ja ensin on kolmiyhteinen Jumala, vähän käydään sitä. Sitten miten Jumala liittojen ja liittojen kautta puhuu meille yhteydestä ja sitten sitä vähän pohditaan, että millaiseen yhteyteen Jumala on sitten ihmisen tarkoittanut. Eli kolmiyhteinen Jumala, se on meille varmaan lähes kaikille tuttu ilmaisu. Sitä käytetään yleensä Jumalasta puhuttaessa. Eli Jumalassa on kolme persoonaa, isä, poika ja pyhä henki. Eli he on erottamattomasti yhtä, mutta kuitenkin he ovat eri persoonia. Eli oikeastaan niin kuin Jumalan olemus itsessään ilmentää syvää yhteyttä ja kommunikaatiota. Jännä, kun luetaan Raamatun alkulehdiltä, mennään tuonne luomisen tilanteisiin, niin siinä niin kuin Jumalasta sanotaan, että luetaan tämä paikka. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Niin se kuulostaa vaan hassulta se, että ensin Jumalasta puhutaan yksikössä, kuinka hän sanoo ja sitten hän puhuu monikossa, tehkäämme. Ihan niin kuin läsnä olisi useampia persoonia. No, läsnä olikin useampia persoonia, mutta yksi Jumala. Jumala, joka on ääretön, ja Salomo sanoi hänestä, että hän ei mahdu taivasten taivaisiinkaan, hänen olemuksensa. Niin on se ihan selvä, että meidän inhimillisellä ymmärryksellä on ihan mahdoton käsittää, millainen Jumala on. Mutta mä uskon, että kun Pyhä Henki meille jotain avaa hänestä, niin me voidaan käsittää juuri sen verran, kuin meille on tarpeellista. Ja Jumala Raamatussa ilmoittaakin itsestään sen verran, kun on katsonut tarpeelliseksi. Mä aika paljon latistan tätä Jumalan kolminaisuutta, ja voisin sanoa ihan kamalastikin. Mutta joskus mä oon käyttänyt sellaista esimerkkiä lasten opetuksessa, että miten mä kuvaisin Jumalan kolminaisuutta. Se on ihan samalla kuin kanan munassa on kolme osaa. Siinä on kuoria, valkuaine ja keltuaine. Silti se on se yksi kananmuna. Samoin Jumalassa on kolme eri persoonaa ja silti hän on se yksi Jumala. No, Jumalan kolminaisuus näkyy Raamatun lehdillä tuon tuostakin ja ihan niin kuin me voidaan tuosta äskeisestä Raamatun kohdasta lukea, mutta mä luen vielä kaksi kohtaa lisää, jotka kertoo Jumalan persoonien välisestä yhteydestä. Eli kolminaisuus Raamatun lehdillä. Jeesus vastasi, niin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä voit sanoa, näytä meille isää? Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Niitä sanoja, joita minä puhun teille, en puhu omasta aloitteestani. Isä asuu minussa ja teot ovat hänen tekojaan. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja isä on minussa. Jos ette muuten usko, uskokaa edes tekojeni tähden. Jeesus sanoi hyvin selvästi, että hän on isässä ja isä on hänessä, eli Jeesuksessa. Eli he on yhtä. Heidän tahtonsa on yhteneväiset, heidän tekonsa on yhteneväiset. Ja tuossa kohtaa Jeesus myös sanoo sitten, kuinka hän tekee sitä, mitä hän näkee isän tekevän. Luetaan vielä, kuinka yhtä pyhä henki on Jeesuksen ja isän kanssa. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Siksi minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Eli Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta. Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta. Eli Pyhä Henki ottaa Jeesukselta Jeesuksen sanoja, hänen lupauksiaan. Eli siis niitä samoja sanoja ja lupauksia, jotka tulee isältä. Ja Jeesus sanoo myös, että kaikki mitä isällä on, on myös hänen. Eli voi sanoa, että isän ja pojan ja Pyhän Hengen yhteistyö on saumatonta, se on sopusointuista. Heidän tekemisensä sekä ilmoituksensa, ne ei ole millään lailla ristiriidassa keskenään. No mitäs me voidaan tästä ottaa itsellemme tai ymmärtää? No ensinnäkin Jumalan toiminta ei voi olla ristiriidassa hänen oman sanansa kanssa, Raamatun kanssa, koska Raamattu on Jumalan Pyhän Hengen henkeyttämää, hänen vaikutuksestaan syntynyt innoittamaa. No Jeesus on Jumalan sana, Jeesus on niin kuin lihaksi tullut Jumalan sana. Hän, joka tuli tuomaan viestin Jumalasta, tuomaan evankeliumi meille ihmisille niin, että me voidaan se ymmärtää. Sitä voisi kuvata, että se on vähän sama asia kuin jos ihmisen pitää saada sanottavansa muurahaiselle perille, niin kaikkein helpointa olisi muurahaisten kannalta se, että ihminen muuttuu muurahaiseksi ja alkaa kommunikoimaan samalla tavalla kuin muurahaiset. No jumaluuden kolmen persoonan yhteydessä on meille esikuvaa myös siitä, kuinka saumatonta se yhteistyö on. No ihmisinähän me ollaan aivan ihan eri tasolla ja ei varmaan koskaan päästä siihen, mutta jotain se kertoo yhteyden voimasta ja sen merkityksellisyydestä. Onhan meidät luotu Jumalan kuviksi. No sitten vähän, minkälainen on Jumalan ja enkelien välinen yhteys? Matteuksen evankeliumissa. Ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Siis Jeesus sanoi nämä sanat. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Sana enkeli mainitaan Raamatussa vähintään tai ainakin 272 jakeessa. No enkelit ei ole meidän uskon päämäärä, vaikka heillä on paljon tehtäviä ja tärkeitä tehtäviä. He toimii välittäjinä, suojelijoina, he sotivat, he avustaa ynnä muuta. Mielenkiintoista, että ton paikan mukaan, mikä me luettiin enkeleistä, on se, että ne enkelit, jotka on lasten kanssa tekemisissä, ne on sellaisessa yhteydessä suoraan Isää Jumalaan, että he näkevät koko ajan hänen kasvonsa. No siitä voi päätellä, että on olemassa jonkinlainen hierarkia ja kaikki eivät välttämättä ole koko ajan yhteydessä Isän kasvoihin, joskin varmaan ovat yhteydessä Isään Jumalaan. Tämä ei ole se pointti, mitä mulla nousi tässä. Mulla nousi ainakin tästä se ajatus ja ymmärrys, että tämä paikka puhuu hyvin pitkälle siitä, mikä on lapsen arvo. On tärkeää, että me arvostetaan lapsia ja kerrotaan heille Jumalasta ja hänen tahdostaan meitä ihmisiä kohtaan. Ja Jumalakin arvostaa lapsia, koska ne enkelit, jotka ovat lasten kanssa tekemissä, ovat suoraan yhteydessä häneen. Jos ajatellaan vielä tuon ajan kulttuuria, missä Jeesus tätä puhuu, niin lapsia ei kovin korkealle arvostettu. Heitä saatettiin pitää sellaisina puoli-ihmisinä. Mutta siinä mielessä tämä Jeesuksen ajatus on vielä paljon radikaalimpi kuin mitä meidän ajallemme, kun me sitä tässä luetaan. Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisi sinun jalkoisi asti laudaksi? Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? Hebrealaiskirja määrittelee tuon sellaisen retorisen kysymyksen kautta, että eivätkö he kaikki ole palvelukseen lähetettyjä henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Eli enkelit ei ole millään lailla Jumalaan verrattavia ja eikä heitä tule Jumalana palvoa, vaikka heillä tärkeä tehtävä Jumalan suunnitelmissa onkin. No toinen pääkohta sitten, jonka kautta mä tarkastelen tässä yhteyden merkitystä, on Jumalan liitot. Jumalan liitot ja yhteys. Mä otan esiin kaksi liittoa Raamatusta, jotka Jumala on tehnyt ihmisten kanssa. Ne kertoo meille jotain Jumalan olemuksesta ja hänen halustaan siitä, millainen halu hänellä on olla yhteydessä tai kuinka voimakkaasti hän haluaa olla yhteydessä luomiinsa ihmisiin. Yhteistä näille liitoille on se, että ne kaikki liitot on lähtöisin Jumalasta. Hän pitää ne ja hän täyttää ne. Hän antaa lupaukset ja hän toteuttaa ne. Jumala myös näillä liitoilla ja liiton merkeillä kuvasi itseään. Esimerkiksi sapaattikäsky, sitä kuinka hän lepäsi 7. päivänä. Liitot on osoitettu kansolle suoraan tai epäsuorasti ja liitot ennustaa myös Kristuksesta. Sateenkaariliitto, armoliitto, nimesin tämän kohdan näin. Kun minä kokoan pilviä maan ylle ja kaari näkyy pilvissä, minä muistan liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä. Eikä vesi enää nouse tulvaksi hävittämään kaikkea elollista. Kun kaari on pilvissä, minä näen sen ja muistan ikuisen liiton, joka on Jumalan ja kaiken lihan, kaikkien maan päällä elävien olentojen välillä. Jumala sanoi Noalle, tämä on merkkinä liitosta, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken maan päällä olevan lihan välillä. Eli Jumalan liiton merkkinä on sateenkaari. Eli muista se, että kun sä näet sateenkaaren, niin julistakoon se sulle Jumalan uskollisuutta ja sitä, että Jumala on tehnyt liiton ihmisen kanssa, että hän ei tule kerran hävittämään tätä maata. Se on sen alkuperäinen merkitys. Jumala teki useampiakin liittoja. Hän teki Abrahamin kanssa liiton, hän teki Israelin kansan kanssa liiton ja teki Daavidinkin kanssa liiton. Sitten hän teki vielä yhden liiton. Hän teki niin sanotun uuden liiton. Aterien jälkeen hän samalla tavoin otti mallin ja sanoi, tämä malli on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Tehkää tämä minun muistokseni. Eli Jumala niin paljon rakasti maailmaa luotujaan, että halusi yhteyteen omiensa kanssa tai ihmisten kanssa. Hän halusi tehdä paremman liiton, koska tämä lakiliitto, minkä hän oli välillä tehnyt Israelin kansan kanssa Mooseksen kautta, niin ihmiset ei pystynyt sitä liittoa täyttämään eikä päästä näin Jumalan yhteyteen. Mutta siitä huolimatta myös lakiliittokin kertoo siitä halusta, mikä Jumalalla on yhteyteen ihmisen kanssa. Ja samalla kun Jumala eri persoonien välillä on yhteys, niin hän kaipaa yhteyttä luomansa ihmiseen. No tuota yhteyttä me tutkitaan sitten enemmän tuossa viikon päästä joulusanoma yhteydessä. No kolmantena pääkohtana me tutkaillaan sitten sitä, millaiseen yhteyteen Jumala on sitten ihmisen tarkoittanut. Eli ihmisiä erottava vihollisuus on purettu. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain. Säädöksinensä. luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa, ristin kaulutta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin, että siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolin ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. No tuo kohta tarkalleen ottaen, se puhuu juutalaisten ja pakanoiden välisestä yhteydestä. Tai sanotaan, että ensin siinä on se väliseinä vihollisuus, mutta se kuinka Jeesus tuli rakentamaan sen yhteyden takaisin. Mutta tämä kohta on varmasti sovellettavissa kaikkiin kansakuntiin, rotuihin ja heimoihin. Eli Jeesus on tullut rakentamaan yhteyttä ihmisten välille. On sitten kysymys eri kansakunnista, roduista, ihmisistä. On kysymys vanhoista, nuorista, ihonväriin katsomatta. Me ollaan kaikki Jumalalle arvokkaita. Miten me suhtaudutaan meidän ympärillä oleviin kansoihin, ihmisiin, rotuihin, heimoihin? Esimerkiksi millainen on meidän asenne? Miten mä suhtaudun esimerkiksi romaneihin? Kerronko mä romaanivitsejä ja niille viitän tiettyä vääristynyttä stereotypiaa? Mun pitää nyt tästä asiasta tehdä parannus. Olenko päättänyt, ja itse asiassa mä olen ainakin päättänyt, että mä en enää kerro halventavia vitsejä kenestäkään sillä perusteella, mikä on hänen etninen taustansa. Entä turvapaikanhakijat tai turvapaikan saaneet? Käännänkö mä pääni pois silloin, kun mä näen heitä kaupassa tai välttelenkö? Vai suonko mä heille hymyn, vaikka en osaisi edes samaa kieltä? Helposti mä huomaan itsestäni sen, että mulle nousee muuriksi se, että kun mä ajattelen, että mä en osaa puhua samaa kieltä, niin on vaikea osoittaa välittämistä. Mutta se, että mä voin hymyillä tai mä voin olla ystävällinen, niin ei siihen samaa kieltä tarvita. Eli siinä mielessä rakkaus ylittää kielimuurin. Ja itse asiassa Raamattu jopa velvoittaa. Ja Raamattu velvoittaa meitä rakastamaan. Velvollinen rakastamaan. Voisi kysyä, että millä lihaksilla? Johanneksen kirje ensimmäinen. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Kun mä luin tämän Raamatun kohan, tai yleensäkin tämmöinen kohta, missä Raamatussa velvoitetaan tekemään jotakin, tai ihan selkeästi sanoo, eli kun mua velvoitetaan rakastamaan lähimmäistäni, niin mulle tulee heti semmoinen riittämättömyyden tunne. Ja kohtaa lukiessa mulla etupäässä jäi mieleen siitä kohdasta tämä jakeen loppuosa. Niin mekin olemme velvollista rakastamaan toinen toistamme. Eli velvollisuus ja ies tulee ikään kuin tästä. No, Raamattu on tosi tärkeä lukea sen. Raamattu ja Raamatun paikka on tärkeä lukea aina siinä asiayhteydessä. Ja luetaanpa sitä vielä vähän tarkempaa. Eli ensinnäkin Jumalan yksi ominaisuus ei ole ainoastaan se, että hän on rakastava, vaan hän on myös rakkaus. Hän on niin kuin substantiivi, hän on rakkaus. Hän on itse tuo rakkaus. Ja tässä kohdassa, kun puhutaan rakkaudesta, niin siinä käytetään sitä sanaa agape, joka on itsensä antava rakkaus, uhrautuva rakkaus. Rakkaus on siis lähtöisin Jumalasta, tämä agape-rakkaus. Jos me ei tunneta Jumalaa, jos ei meillä ole yhteyttä Jumalan kanssa, niin meidän on mahdoton rakastaa tuolla agape-rakkaudella. Rakkaus on aina lähtöisin Jumalasta. Ja kun me saadaan sitä rakkautta hieman kokea osaksemme, niin sitten me voidaan sitä vähän niin kuin heijastaa muihinkin. Mutta se on melkein niin kuin semmoinen reaktio, että mä koen Jumalan rakkauden, mä haluan olla välittämässä sitä toisille ihmisille, niin hänkin kokee sen Jumalan rakkauden osin minun kautta, mutta myös Jumalan kautta. Eli Raamattu sanoo, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli jos minä koe itse rakkautta Jumalaa kohtaan, niin vaikea minun rakastaa sitten toistakaan. Me ollaan itseessämme siihen täysin kyvyttömiä. On ylipäätään ihan Jumalan armoa se, tai on ylipäätään Jumalan armoa se, että me voidaan rakastaa toisiamme. Mutta tuo velvollisuus rakastaa, niin se näyttää meille sen suunnan, mihin suuntaan meidän tulee pyrkiä. Ja mä sanoisin, että se on, pyritään siihen suuntaan silloinkin, vaikka meidän tunteet hakkaisi ihan johonkin toiseen suuntaan. Se on niin kuin ennen kaikkea suunta Jeesuksen luokse. Mä kerron teille esimerkin tältä menneeltä viikolta. Mulla oli semmoinen tilanne, että mun tunteeni huusivat vastaan ja kovaa. Mä koin vihaa ja katkeruutta eräästä mun lähimmäistäni kohtaan. Ja mun ajatukset niin kuin kiersi samaa rataa. Ja mä tiesin, että tää suunta on ihan väärä. Mä en saa antaa tämän hallita minussa, että tämä ei ole oikein. Mä huokailin ja rukoilin Jeesusta auttamatta, auta mua rakastamaan. No silloin samana päivänä mä sitten soitin eräälle veljelle, jonka kanssa me usein rukoillaan yhdessä. Ja siinä mä jaoin tämän kipuun hänen kanssaan. Ja yhdessä me siinä rukoiltiin. Ja siinä rukouksen aikana jotenkin sain kokea sitä, kuinka Jumala rakastaa minua. Ja sitten siinä samassa niin kuin hellästi myös koin sen, että hän niin kuin näytti sen, että kuinka minussa on katkeruutta ja kuinka minussa on vihaa. Ja mä sain tunnustaa se hänelle ja pyytää häneltä anteeksi antoa. Ja oli ihana sen tilanteen jälkeen kokea niin sellaista täydellistä vapautta ja vapautumista. Vapautumista katkeruudesta ja vapautumista vihasta ja käydä eteenpäin ja selvittää ristiriidat rakentavasti. Eli kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Minullakin on unelma siitä, että seurakunta voisi olla särkyneiden majatalo. Että seurakunta olisi yhteisö, johon uskaltaa tulla silloinkin, kun on itse epäonnistunut ja mokannut. Voisi löytyä luottamus vaikka yhdenkin ihmisen kanssa, jolle voi kertoa epäonnistumisensa ja mokansa pelkäämättä sitä, että tulee hyljätyksi. Seurakunta olisi yhteisö, jossa haavoittunut sidotaan, jossa joku kuuntelee ja on valmis kulkemaan rinnalla arjen haasteissa. Unelma on se, että seurakunta olisi yhteisö, jossa särkynyttä kannetaan yhdessä todellisen parantajan luo. Löytyisi yksikin ihminen, jonka kanssa voi yhdessä rukoilla ja viedä asiansa Jeesukselle uudestaan ja uudestaan. Unelma on, että seurakunta on yhteisö ja on yhteisö, jossa saa ja uskaltaa tulla näkyväksi heikkouksistaan ja puutteistaan huolimatta. Olisi yksi ihminen, jonka kanssa voisi keskustella omaa elämänsä kipupisteistä. Unelmana on, että seurakunta on yhteisö, jossa voi jakaa elämänsä taistelua ja saada niissä tukea. Olisi yksi, vaikka yksi ihminen, joka kanssa voisi jutella näistä elämän taisteluista ja viedä niitä yhdessä rukouksessa Jumalalle. Et seurakunta on yhteisö, jossa ihminen voi kokea sisäistä parantumista ja Kristuksen rakkautta lähimmäisten kautta. Et seurakunta on yhteisö, jossa voi saada apua ja missä voi antaa apua. Seurakunta on yhteisö, jossa Kristuksen ja hänen rakkautensa tunteminen kasvaa ihmisten sydämissä ja mielissä. Ja tuo Kristuksen tunteminen johtaa täysi-ikäisyyteen, täysi-ikäiseen kristillisyyteen ja haluun palvella muita. Niin, että elämä muuttuu minäkeskeisyydestä kristuskeskeisyyteen, minusta sinuun toisiin, itsekkyydestä aitoa antamiseen ja antautumiseen. Rakkauden osoittaminen lähtee hyvin pienistä teoista. Saattaa olla tervehtimistä, huomioimista, lämmin hymy, ystävällinen sana, vaikka kaupan kassalle. Se voi olla kannustava palaute, pienenkin palveluksen tekeminen, oven avaaminen. Mutta se voi olla myös antautumista rinnalla kulkijaksi, silloin kun omat voimavarat antaa myöten ja on mahdollista niin tehdä. Haluan vielä semmoisen koosteen ja kiteytyksen tässä lopuksi. Eli Jumalan kolmilaisuudessa oleva yhteys ja harmonia kutsuu meitäkin yhteyteen, rakkauteen ja avoimeen kommunikaation toistemme kanssa. Jumalan tekemät liitot kertoo meille siitä, kuinka kipeästi tai kuinka voimakkaasti Jumala haluaa olla yhteydessä luomansa ihmisen kanssa. Ja Jumala on kutsunut meitä rakastamaan lähimmäisiämme kansallisuuteen, rotuun, ihovariin, ikään, sukupuoleen katsomatta. Kulkemaan lähimmäisen rinnalla silloinkin, tai silloin, kun toinen sitä tarvitsee. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä sun armosta. Kiitos, että rakastit meitä niin paljon, että annoit poikasi Jeesuksen kuolemaan meidän syntien tähden. Kiitos, että sä intohimoisesti rakastat meitä ja oikein kateuteen asti. Sä oot kirjoittanut meidän nimeemme sun käteesi ihoon. Kiitos, että sä oot kiinnostunut meistä, meidän elämästä. Kiitos, että sä oot kiinnostunut luomastasi ihmisestä. Ja me tässä ollaan sun luomiasi, sun luotujasi. Avaa meidän sydämet, mielet syvemmin ymmärtämään sun rakkauttasi meitä kohtaan. Ja anna meidän syvemmin ymmärtää ja nähdä, Herra, kuinka valtava sun rakkautesi on meitä kohtaan ja myös meidän lähimmäisiä kohtaan. Kiitos, että sä et vaadi meiltä jotain sellaista, mihin me ei pystytä. Vaan kiitos, että sä haluat vallata meidät ja varustaa meitä ja elää meidän kautta ja meissä. Jää siunaa Isä meitä jokaista Jeesuksen nimessä. Amen.